Lai arī līdz 15. oktobrim, līdz kuram Britu premjerministrs Boris Johnsons ir solījis panākt galu vienošanos par turpmākajām attiecībām ar Eiropas Savienību, ir atlicis mazāk nekā mēnesis, tā vien liekas, ka koronavīrusa uzliesmojums ir Brexit jautājums atkal aizvirzījis nedaudz otrajā plānā. Un daži komentētāji pat pieļauj, ka šī krīze un iespējamie jaunie ierobežojumi sabiedrībai vispār varētu aizēnot Britu valdības neveiksmes, cenšoties noslēgt vienošanos ar Briseli. Kā liecina šundeļ publiskotie domnīcas apvienotā karalisti mainīgā Eiropā dati, ilgākā termiņā tieši Brexit radītie ekonomiskie zaudējumi būs aptuveni 3 reizes lielāki par COVID-19 radītiem zaudējumiem. Turklāt, visakūtāk šīs krīzes sekas būšot jūtamas pierobežā, kur var rasties garas rindas, kā arī pārtikas un medikamentu trūkums. Un tieši tāpēc daudz komentētāju un arī britu politiķi uzskata, ka vienošanās ar Eiropas Savienību ir vajadzīga vairāk nekā jebkad iepriekš. Pēc Britu premjerministra Boris Johnsona piedāvātā iekšējā tirgus likuma projekta, kas varētu pārkāpt vairākus ar Eiropas Savienību jau panāktās izstāšanās vienošanās punktus, atkal ar jaunu sparu ir aktualizējies Ziemeļīrijas jautājums. Kā šodien paziņojas Īrijas ārlietu ministrs Simons Kovenijs, tā dēvētais Ziemeļīrijas protokols ir jāievieš dzīvē pilnībā, lai reģionālajiem uzņēmējiem tiktu sniegta viņiem tik ļoti nepieciešamā skaidrība. Viņš ir spēlējis nozīmīgu lomu, lai starp Lielbritāniju un Eiropas Savienību vispār tiktu noslēgta izstāšanās vienošanās. Uzrunājot 4 Īrijas parlamenta lielāko pro-eiropeisko partiju deputātus, Kovenijs paudis nopietnas bažas par Londonas piedāvāto likumprojektu. Īpaši liels satraukums ir izraisījis likumprojektā iekļautais punkts par Eiropas Savienības valsts palīdzības noteikumu piemērošanu Ziemeļīrijā, kā arī prasība pēc gala deklarācijām precēm, kas no Ziemeļīrijas tiek transportēts uz Lielbritāniju. Sagaidāms, ka otrs ierosinājums, kas noteica nepieciešamību iekasēt nodevas par no pārējās Lielbritānijas Ziemeļīrijā ieviestajām precēm, kuras varētu tikt tālāk transportēts uz Īriju, Britu valdības likumdošanas piedāvājumā tomēr iekļauts netiks. Kā uzsver Simons Kovenijs, tikai gadījumā, kad Eiropas Savienības valstis būs pilnībā pārliecināts par Brexit vienošanās ieviešanu dzīvē pilnā apmērā, tikai tad ir cerības, ka Eiropas Savienības un Lielbritānijas izstāšanās līgums tiks ratificēts. Kovenijs arī uzdevis retorisku jautājumu, kāpēc, lai Eiropas Savienība ratificētu jaunu līgumu, ja valsts ir apņēmības pilna laust iepriekšējo, pat negadu veco vienošanos. Uģis Lībietis, Latvijas radio.